Радио «Свобода» гучить у вашей хаті, у ефірі «Дом літератора», при мікрофоні у Мінської студії Міхая Шіскобла. Теми сьогоднішнього випуску. Двадцять годов тому у Кракові вийшла поетична книга Франціжка Багушевича «Дудка білоруская». Що, на думку адмисловців, сталося днем народина у нової білоруської літератури? У нашій передачі бере удел відомий Багушевича знавця Володимир Содаль. У книгарні «Свободи» вибрані твори класика американського письменства Едгара По представить перекладчиця Ганна Янкута, а у другой части «Дому літератора» прогучать вірші на «Свободу». Сто 120 годов тому у старожитной столице Польши Кракове побачила свет книга Франціжка Багушевича «Дудка белорусская». Из этой причины миновито 1891 год, на думку доследчиков литературы, может лечиться годом народину нового айчинного письменства. У нашей передаче бере удел ведомый Багушевича знавца Владимир Содаль. Спадар Владимир, чим была для тагачасной Беларуси «Дудка белорусская»?
«Дудка белорусская» была незвычайной з'явай у гісторыі духовнаў жыцці нашага народу. Мацей Бурачок, Францішка Багушевіч, жыў, як вядома, пасля паўстання 63 года на Ўкраіне. Ён там адчуваў нацыянальны рух і быў перакананы, што наша мова, наш народ варты годнасці на самастойнае, незалежнае жыццё. І гэтая думка весь час свідравала яго прадмовы да дудка беларускай, ускалыхнула колішнюю усю Беларусь. У всякім разе творчую інтелігенцію, ці ту інтелігенцію, яких була позва до свого народу. Колись Адам Мальдзе сказав: «Ми усе вийшли з Багушевича».
Набор дудки беларускай робився у Кракові польськими наборщиками, які наўрад ці ведали беларускую мову. Ці шмат помилок у книзі?
Дудка беларуска була видадзена латинкою. Гэта трошки сприяло наборщикам. Скаржуся одной порою Мацей Бурашов, Франціш Багушевич, на корректуру дудки беларускай, що шмат милок, недокладностью. Тем не менее, дудка белорусская и в таким стане латинкою была принята народом выдатно. В 91-м годе вышла дудка белорусская, а прос 5 годов, в 96-м уже новое выдание.
А кольки у всех выданий было?
До революции не меньше, как 6 выданий было до революции. А после Заходней Белоруссии и тут, и наше опошнее выдание дудки белорусской тут выдали одночасово и латинкою, и кириллицею для зручності читачів.
Перше видання дудки білоруської вийшло накладом 3000 особників. І по сьогоднішніх мірках це немало. А як же вона розходилася? Книгарня вже білоруських на той час не було?
І книгарню не було. Але у Вільні був його приятель Зигмунд Нагродський. Він якою мав крамку якусь чи господарчих приладів. І там вже дудка білоруська йшла. І громадство того часу мало велику потребу у дудці білоруської. І найважливіше слово у дудці белорусской продмове. Вот наше слово мое эпиграфом: не покидайте мову нашей белорусской. Я одночи казал про это. Не тые слова. На первом месте перед назовом наше слово повинно быть: наша мова нам Богом дадена. А уже в конце номеру, зверстанного номеру, написать: не покидайте мову нашей белорусской. И этими словами: наша мова нам Богом дадена. Я звертался не один раз до святаров, особливо православных святаров. Чи сгодные они с Матеем Бурашком. И они ухиляются, и мне становится зрозумело, чому там сегодня не всюди культивуется наша мова.
По творах Багушевича видно, як ён переживал часины расшарования у народе. А что треба бачить у нашем народе, каб сегодня у им не расшароваться?
Ну, по-перше, не у народе, а у наших чиновниках расшарование. На жаль, яны игноруют нашу мову. А что от их шакать? Яны ж без ФБ у голове. ФБ – это Багушевича криптоним. Вот они без ФБ в голове, без Багушевича в голове. Народ наш и сегодня померкованный, зим, когда размовляешь. Я сам переконался. Я инвалид с маленства по зроку. У меня проезд бесплатный. И когда подходит у меня контролерка и пытается: у вас что? Я на мове отказываю. Я инвалид по зроку. Показать посвящение мне не треба. Достатково вашей мовы почуть вашу мову, и я готова вам глубоко поверить.
Мова отрымливается, как посвящение особо.
асобы. Спадар Уладзімір, на людных імпрэзах часам можна бачыць, як вы распаўсюджваеце свае кнігі. Ці не было ў вас у сувязі з гэтым праблемаў з праваахоўнікамі?
Апошнюю сваю кніжачку я выдаў у 95-м годзе ў дзяржаўным выдавецтве. Але пасля 95-го года мне дарога там перакрыта. Ну, всякім разе мне там ніхто не спрыяе нічога. І я кніжачкі свае выдаю за сваю пенсію. Дасціпна людзі кажуць, мусіць у пана добрая пенсія. Не, кажу, як ва ўсіх. Гарэлкі не п'ю, цигарет не смалю, а за гэтыя грошы кніжачкі выдаю. І от сваім кніжачкі пра Мацея Бурачка я падыхожу якраз да нацыянальнай бібліятэкі, дзе напісаны багушыючы словы «Не пакідайце мову нашай беларускай». І мне якраз там кожнага разу гатова спудзіць міліцыі, сказаць «Нет, нет, тут не прадаюцца, не тое месца». Такія здарэнні бываюць.
Гостем нашага дома літаратара быў вядомы багушэвічазнаўца Уладзімір Содаль. Нагадаю, што гэтымі днямі спаўняюцца 120-я годкі з часу выхаду ў свет зборніка Францішка Багушэвіча «Дудка беларуская».При микрофоне Михася Скобла. Далей у нашай перадачы рубрика «Кнігарня свабоды». Першай кнігай у серыі «Бібліятэка часопіса «Прайдзі свет» стаў том выбраных твораў Эдгара По пад назвай «Маска чырвонай смерці». Упершыню творы класіка амерыканскай літаратуры выйшлі па-беларуску. Сярод перакладчыкаў кнігі Ганна Янкута, наша сённяшняя гостя. Ганна, над беларускім выданнем твораў Эдгара По працавала каля 20 перакладчыкаў, але і львіная доля перакладаў належыць вам. Вы перакладалі і апавяданні, і эсэістыку, і мноства вершаў. Вы не ў крыўдзе на сваіх калегаў за гэткі нераўнамерны падзел працы?
Крыўдзіцца тут няма на што, таму што шмат у чым кожны сам выбірае, што ён робіць. У нас ніхто нікому нічога не казаў, што вось ты робіш гэта, а ты гэта. Улічваючы, што пераклад справатвор, кожны наадварот сам казаў, я хачу перакласці такое апавяданне, я хачу перакласці такі верш. Таму я зрабіла роўна столькі, колькі мне хацелася зрабіць для гэтай кнігі.
Эдгара По мы звыклі ўспрымаць як аўтара жахлівых апавяданняў, падзенне дому Ашэраў, забойства на вуліцы Морг, са школы помняцца гэтыя назвы. Але Эдгар По умеў не толькі запалоніць чытача чаканнем нечага страшнага. Ён творца разнабаковы. Што ў яго творчасці вы маглі б вызначыць як асноўнае?
Мне здаецца, што Эдгар По будзе цікавы сучаснаму чытачу, вот менавіта як такі рознабаковы аўтар. Але вось асабліва хочацца такую ўвагу звярнуць на яго гратэскі, так званыя, гэта яго гумарыстычныя апавяданні, гумарыстычныя, іранічныя, часам парадыйныя. З іх у гэтае выданне трапіла толькі некалькі, напрыклад, «Сістэма доктара Смолы» прафесара Пер'е ў перакладзе Кацярыны Маціеўскай, «Акуляры» ў перакладзе Марыі Мартысевіч. Але напраўду гэта плынь іранічная у творчасці Эдгара По займае вельмі важнае месца. І мы вельмі хацелі паказаць яго яшчэ і з гэтага боку. Хаця, безумоўна, жахалкі яго і яго дэтэктыўныя гісторыі таксама будуць цікавыя і як класіка жанру, в прынцыпе, нават як пачынальнік ён жанру лічыцца, і ўвогуле як прыемнае чытанне.
Я не магу не ўтрымацца, каб нешта не працытаваць з вашых перакладаў. «О смерці сон, спрадвечны кон б'е чашу залатую, хай звоніць звон, да стыкса ён вядзе душу святую». Гэта пачатак знакамітага верша «Лінор». У вершах По безлічы ўнутраных рыфм, розных сугучшаў. Як вам удалося іх захаваць? Ці не ўсё удалося?
Я думаю, што перакладчык у любым выпадку што-небудзь губляе. Але самае галоўнае, мне здаецца, для перакладчыка такой паэзіі, калі дзесьці штосьці ў любым разе згубіш, трэба спрабаваць дзесьці гэта за кошт нейкіх сваіх знаходак, нейкіх сваіх старанняў штосьці ўзнавіць. Прынамсі, я намагалася менавіта, каб там паўсюль, дзе ў Эдгара По ёсць унутраная рыфма, каб у перакладзе яна таксама там была. Вельмі цікава, дарэчы, ўжо калі пра канкрэтныя вершы гаварыць, «Звон», верш пра званы. Там у арыгінале вельмі шмат гукапісу і вельмі шмат дзе паўтараецца вот bells, 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 вот званы, званы, званы. І вось я падумала, што напрыклад, у беларускім тэксце «звон, звон, звон, звон» гэта будзе неяк нуднавата. І таму проста за кошт гукапісу паспрабавала вось набраць туды як мага больш гэтых словаў, якіх будзе гук «з», «о», «с».
Як атрымалася?
Мерних зыкаў пераліви, сага ў даўнія матывы, і гудзе жалобны звон, звон нібыта смерці сон, і ідзе жалобны звон, мерных зыкаў пераліви, са званіцы той здавён, сага ў даўнія матывы, прасякаюць зычны звон, што прарочыць хуткі скон, праганяе светлы сон, і імчыцца на ўздагон і ў палон. Вечны сон напрарочыць гэты крык і зык і звон.
Гэта быў Эдгар По, узбагачаны перакладчыцай Ганна Янкутай. Ганна, ёсць у Эдгара По адзін знакаміты, нават знакавы верш, адна з ягоных прыжыццёвых кніг так і называлася «Крумкач» і іншыя вершы. Я маю на увазе «Крумкача». Кон геніальна гэты верш пераклаў, як на маю думку, у свой час Алег Мінкін. Але ў новым выданні з'явіўся яшчэ і пераклад Андрэя Хадановіча. Дарэчы, гэта не адзінкавы выпадак, скажам, верш «Эльдарада» таксама пададзены ў двух варыянтах, у вашым і варыянце таго ж самага Хадановіча. Некалькі варыянтаў аднаго твора ў адной кнізе. Яны ж могуць заблытаць чытача. Ці не так?
Мне здаецца, што наадварот, гэта дапаможа чытачу лепш зразумець, што было ў арыгінале, таму што чытач бачыць адразу інтэрпрэтацыю, скажам так, якую зрабіў, ну, калі гаварыць пра Крумкача, Алег Мінкін, гадоў там 10 ці 15 таму. І ён бачыць ту інтэрпрэтацыю, якую цяпер робіць Андрэй Хадановіч. Такое нейкае суперніцтва можа з'явіцца. Альбо яшчэ ёсць іншы варыянт, калі выйшаў нейкі пераклад аднаго верша, а іншы перакладчык глядзіць і думае: "О, а я б гэта зрабіў іначай". Вось я лічу, што тут перакладчык гэтага верша не зусім зразумеў аўтара і прапануе ўжо свой варыянт. Атрымліваецца такая палеміка, але ўжо ў вершаваным выглядзе, і гэта толькі на карысць і паэзіі, і перакладу, мне здаецца.
Перакладчыцкая справа гэта не спорыць, што тут падужнічаць паміж сабою. Мне здаецца, калі ёсць нейкі адэкватны, выдатны пераклад, то як можна палепшыць дасканалае?
Чаму абавязкова палепшыць? Можна паказаць іншы бок гэтай дасканаласці.
Маеце рацыю. Ганна, кнігай Эдгара По «Маска чырвонай смерці» започаткавалася бібліятэка інтэрнэт-часопіса «Прайдзі свет». Каго з замежных аўтараў для гэтай бібліятэкі вы ўжо пераклалі ці збіраецеся перакласці?
Хочацца верыць, што рана ці позна у такім жа прыгожым выданні выйдзе яшчэ і ўжо згаданы сёння Артур Конан Дойл з серыі сваіх апавяданняў, аповесцяў пра Шерлока Холмса. А таксама вось ўжо актыўна перакладаецца, актыўна рыхтуецца зборнік гатычных і містычных апавяданняў, у якіх будуць пераклады, напрыклад, Дыкенса, Лаўкрафта, Уэлса і многіх іншых аўтараў, якія ўжо змяшчаліся на інтэрнэт-старонках нашага часопіса, а таксама нейкія пераклады, якія яшчэ ніхто нідзе не чытаў і не бачыў. Гэта будзе такі сюрпрыз.
Госцей Дому літаратара была Ганна Янкута, адна з перакладчыкаў выбраных твораў Эдгара По, якія нядаўна выйшлі ў выдавецтве «Кнігазбор». На радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». Я, Міхась Скобла, з вамі развітваюся. У другой частцы перадачы вас чакаюць вершы на «Свабоду». А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
В эфіры радыё «Свабода», тут Ганна Солы, сёння ў праграме. США выказалі расчараванне рашэннем Беларусі не ўдзельнічаць больш у сумесных праектах па ўтылізацыі ўранавай сыравіны, што засталася ў краіне з савецкіх часоў. Дзярдэпартамент США заявіў, што спадзяецца на выкананне Менскам абавязацельстваў па ліквідацыі высокаўзбагачанага ўрану, што з'яўляецца ўкладам у забеспячэнне глабальнай бяспекі. У прокуратуры польскага пшымысля беларускага палітутыхача Дмітра Піменава апыталі і адпусцілі. У абвінавачанню, які вылучае Піменава ў беларускі бок, скончыўся тэрмін даўнасці. Палітутыхача затрымалі ўначы чацвярга на пятніцу польскія памежнікі. Піменаў з жонкай ехаў праз польско-украінскую мяжу. Беларусь абвясціла Піменава ў вышук па лініі Інтэрполу, яго вінавацяць у хуліганстве і вандалізме. Белнафтахім шосты раз за год павысіў цэны на паліва. 20 жніўня канцэрн у сярэднім на 3% павысіў рознічныя цэны на нафту продукты.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Агляд твораў, якія мы атрымалі мінулым тыднем ад нашых слухачоў, распачнём з верша віцябляніна Александра Яцкевіча. Ён даслаў на паштовую скрынку 111 дыск з вялікай нізкай сваіх твораў, з якіх мы для сённяшняй праграмы выбралі алегарычны расповед пра Ірада. Чытаю. «Радзіма Ірада расціла, ды сабе на галаву, апранала і карміла, і вучила у ВНУ. Навіть льос йому неадренний, ніби маці подала, тільки ірод фанаберний, у душі не мав тепла. Йон нібито без голови, все під ноги підтоптав, ані думки, ані слова ні у кого не питав. І куди його понесла, і чого вже не стає, може мариться про кресла, що Росія подає. У Росії дурняв много, але ж ведай яга мость, там, де ти знайсти задумав, їх не буде, як на злость. Тобі треба много злиднів, що дубінкою дубасять, а ще, за що агідна, ти усіх готов образіць. Хай апошнім часом зредку до Росії заляцався, але ж люди тому свідки, як ти щиро цілувався. За такий ось поцілунок ти усіх готов підставіць. Дай нам, Боже, порятунок, як ти можеш нас представіць. Показати усьому світу, вось які є білоруси, невеликі секрети для усіх твої спокуси. Не пляці нам павутину, лепей думай, що ти твориш. Продаєш свою країну і людей своїх соромиш. НАТО жуть загнав до поту, говорив, штанішки спустиш. Тільки з заходу до сходу навіть шара не пропустиш. І корупцію ти знищив, і цвіка не знес додому. Де заробок много тищу, ці не сором на самому? Святи усі проводиш шиком, ніби брата повучаєш. Тільки брат не шити ликом, ведає, скуль гроші маєш. З конституцією не дружиш, хоч на йой ти щиро кляуся. А указами все глушиш, сорому не побоявся. Люди кажуть, розум вузкий, ті на двойки йон вучився, що на мові білоруській розмовляць не навучився. Чорт з тобою, як ти вучився, кольки ти закончив клясов. Ти як був, так і застався тим директором Саугасу, де корови хутко здохнуть, де вся техніка ржавеє, де без корму свинні сохнуть, де земелька вся пустеє, де спілися трактористи, де скрутилися доярки, де жирують лукашисти, узнявши стяг зелено-яркі. Ось такий вірш від нашого вітебського слухача Олександра Яцкевича. А наш сталий автор со Слуцку Анатоль Балакір розповів на телефон автоотказник радіо про те, як він з сябрами збирали підписи за визволення з турми правооборонці Олеся Беляцкого і реакцію ягоних земляков на гэта. Спадара Балакіра вельмі уразіла тое, што ў горадзе, які праславіўся ў гісторыі Беларусі 80 гадоў таму антыбальшавіцкім паўстаннем, цяпер людзі пераважна адмаўляліся ставіць свой подпіс за вызваленне палітвязня. З гэтай нагоды ён прачытаў невялікі верш.
Как больно, стыдно и обидно мне за тёмных и забитых беларусов жить как в тюрьме и умереть в стране обмана алкоголіков і трусов.
У турме не у абагуленым, а у канкрэтным значэнні гэтага слова зняволены цяпер наш аўтар Сергей Глушак. У адной з папярэдніх праграмаў мы ўжо чыталі ягоны верш на свабоду. Днямі спадар Глушак даслаў нам новы ліст, у якім пытаецца нашай думкі пра ягоныя творы. Мяркую, што найлепшым адказам будзе згадаць класічную параду: «Не можаш не пісаць? Пішы». Ды прачытаць новыя творы нашага аўтара з-за кратаў. Занімог сапог, хоць і кованы, ім куют і б'ют звёзды головы, словно ноч точь в точь звездападзіцца, но не он пагон імі рядзіцца. І настал фінал, пулі косяцца, между глаз приказ в переносіцу. І пагон, і он оба парамі, па рукам к нагам, да в грязь пад нарамі. А кто насіл без сіл, небу скаліцца, не дадут ваду переплавіцца. Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце «Агляд вершаў на свабоду». Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Тыдзень таму выйшлі з-за кратаў першыя 9 удзельнікаў плошчы 2010. У ліку їх і 20-гадовий Владимир Яромінак, який був засуджений на 3 роки за уділ у акціях протесту супроць фальсифікації президентських виборів 19 снежня 2010 року. Американка Володарка Відьба. Ягоные туремные этапы. Боль, роздум и почутці з яких вылились на сторонки толстого сшитка. И зараз мы пропонуем вам послухать туремные верши Владимира Яроменко.
Люблю свой край. За гэтага я ворог. Ти за того, что не хочу схилить спину. Ти за того, что я хочу свободы. За гэтага, дык лепі я памру, але здабуду волю беларусам. Няхай улада мне не затыкае рот, я не хачу, каб заставаўся пад прымусам наш запужаны і знявечаны народ. Мяне не страшаць вязніцы і пакуты. Даўно згубіў я перад смерцю страх, даўно ўжо скінуў тыя путы, што ботаюцца ў беларусах на нагах. Я не жадаю, каб мае нашчадкі жылі на волі, быццам у турме. Хачу здабыць жыццё для Беларусі маці. Не пашкадую, кошт любы па мне. Беларусі дачок і сыноў, што адзін аднаго не пакінуць. Я люблю бы сясцёр і братоў, бо яны даюць моцы не згінуць, бо яны абароняць, суцешаць, не забудуць, не кінуць у бядзе. Дякую вам за лісты і надзею, за сяброў, дзякуй Божа табе. Хай зараз навокал рыснічкі ды краты, халодныя сцены, калючы дрот, але не скаруся бязбожнай уладзе, мяне не палохаюць смерць ды астрог. Мы шмат беларусы трывалі дагэтуль, улады ўвесь час затыкалі нам рот, але не зачыняць рот вольным паэтам, пакуль пад прымусам жыве наш народ. Але спадзяюся я, мілы мой дружа, што краты зламаюцца, мур упадзе, на дроце калючым вырастуць ружы, тады ў свабодзе з табой зажывем. За што мяне знішчаюць скаты? За што ў вязніцы я сяжу? За што кідаюць нас за краты тых, хто любіў сваю зямлю? Тых, хто гатовы бараніць ад ворагаў сваю зямлю? Тых, хто ніяк не мог скарыцца, а змог сказаць: «Я не хачу». Я не хачу мірыцца з гвалтам. Я не хачу глядзець на здзек. Ганіце ж ворагаў праклятых, бо бачны ўжо свабоды свет. Абудзіся, народ, выйдзі з хаты сваёй, заспявай песню новаму дню. Бо прыходзіць вясна, час свабоды прыйшоў, час прыйшоў зрубіць вольнай зямлю. Досыць злодзеям катам панаваць на зямлі, скінь ярмо, каб жыць вольна, братове. Ці здарма ж баранілі нашы продкі дзяды, арашаючы поле крывёю? Час прыйшоў, уставай, падыміся з кален і не бойся сканаць у астрозе. З намі праўда і Бог, прагнем мы перамен, бараніць гэта Бог дапаможа. Я не хачу глядзець на тое, як зневажаюць мой народ, як нешта страшнае і злое паўсюль нам затыкае рот. Я не хачу мірыцца з гвалтам і не жадаю ў путах жыць, пакуль навокал спеюць краты, пакуль бязвінны ў турме сядзіць. Я не хачу, каб жыў народ мой з ярмом на шыі ўвесь свой век. Хачу, каб у краіне роднай я змог бы жыць як чалавек, каб мог я жыць і не баяцца, што заўтра кінуць у турму. За тое, што я не спужаўся, за праўду, што я ўсім кажу. Мяне ніколі не спужаюць арышт, турма ці нават смерць, бо лепей у турме застацца, чым жыць свой век нібыта звер, нібыта вораг беларусаў, нібыта вырадак, шпіён. Я не хачу жыць пад прымусам, я не адзін, нас легіён. Дзякуй, мой Божа, што не пакінуў, што не заставіў мяне аднаго. Дзякуй табе, што не даў мне загінуць, а даў мне надзеі святло. Ты для мяне і святло, і свабода. Ты – гэта праўда жыццё. Ты – гэта шлях мой. Па гэтаму шляху я буду ісці праз усё. Дзякуй, што даў ты мне веры і моцы, каб не зламацца ў турме. За тое, што меў, і за тое, што маю. Дзякуй, мой Божа, табе. Блакитное небо, шерые стены, реснички спыняют светло. Шукаю я Господа, Боже мой, где ты? Але не знаходжу его. Чому же так сталося, Господи милый? Чому я сяжу у турме? Чому быцам ворога у родной країні цкуюсь, заганяют мене? Тому, что одиная родная мова была дорожейшей за все? Ти може тому, что я прагну свободы, обрыдло носить мне ярмо? Ти може тому, что казав я, что думал, мне рот было тяжко закрыть? Я уже не боюся, хай буде, что буде, мене не зламать, не скорыть. Хай вырашены лёс мой за мене, мной самостойно тяжкий шлях обраны, бо шмат я бачу в злости меж людей и веры тым, кто жил одним подманом. Я не хотел молчать увесь свой век, молкливой сгодой нарожать хлусню и неволю. Я не хотел так далее жить. Я человек, для своего края я жадал счастливой доли. За гэта, мабыць, трапил у турму, але не скоро напишу сябрам за кратом. Сябры мае, хай тяжкий мой присуд, але тяжейший атрымае клоп фусаты. Зноў на небе чорные хмары, лупить дождь по асфальту дорог. Успаміны аб тым, што заставіў, не даюць мне заснуць па начах. Чым я жыў, чым я дыхаў дагэтуль, мне прыйшлося заставіць. Цяпер жа не даводзіцца сонца прабачыць сярод жоўтых пракураных сценаў. Боль у сэрцы маім не хвароба, гэта крыўда і роспач баліць. Дзесьці там, у грудзі не глыбока, нават часам не хочацца жыць. Не, не жыць, існаваць не хачу я, бо жыццё адабралі ў мяне, за спіной бранзалеты замкнулі, і спынілася сэрца. Але зноў разыдуцца хмары ў небе, знікне вільгаць з асфальту дарог, па-ранейшаму сэрца заб'ецца, знікне быццам бы сон той астрог, і змагу, як раней я пабачыць, каляровыя сны па начах, прыйдзе дзень, калі сонечным ранкам да мяне павернецца жыццё.
Свои верши на свободу, написанные за тюремными мурами, читал Владимир Яроминок. У наступную субботу вы почуете протяг ягоных вершев за кратом. А сегодня мы завершаем программу «Дом литератора». С вами были Михась Скобла, який представлял новины белорусского литературного життя, и Валентина Аксак с заглядом вершев на свободу.